Eu voi da citire la un text din care deja ați auzit ceva. Fratele Sergiu a citit azi puțin din textul acesta, eu voi da citire întregului text. La orice confesiune, la orice biserică unde nu veți merge la cununie, veți auzi cuvintele astea. Uneori le auziți așa, cântându-se ele, sau, dar eu vreau să intrați în sensul lor. Eu îmi voi da silințele să le citesc cu toată intonația, frumos, așa ca fiecare să înțeleagă bine cuvintele acestea, pentru că ele stau la temelia căsătoriei. Este învățătura, aici sunt învățăturile care stau la temelia oricărei căsătorii. Pentru că aici ne învață cum trebuie să se raporteze un bărbat la soția sa și o femeie la soțul ei. Deci vă rog să ascultați atent epistola lui Pavel către Efeseni, către biserica din Efes, creștinii din Efes, în capitolul 5, de la versetul 22 până la versetul 33, apostolul a scris așa. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Cuvintele acestea s-ar putea întâmpla să nu le placă femeilor, mai ales femeilor din ultima vreme, cuvintele acestea nu le plac. Pentru că cuvintele acestea, nu știu cum, parcă-ți pare că o pune pe femeie într-o situație mai joasă, inferioară, asuprită. Dar vreau să vă zic că dacă bărbații intră cu adevărat în sensul acestor cuvinte, își vor da seama că ceea ce le revine lor este mai greu încă. Este mai greu. Deci este greu, cuvintele acestea sunt grele. Poruncile acestea sunt grele. Pentru că poruncile acestea, ele limita-i foarte, foarte departe la poruncile acestea. Bărbații, zice, să fie gata să-și dea viața pentru ea. Și să nu poți să-ți dai viața odată așa toată și poți să-ți o dai cu bucățica în fiecare zi, nu știu cum să zic, dar tot să-ți o dai viața. Și aici spune o atitudine de asta să o aibă care își dă viața totdeauna. O mare atenție, o dragoste, cum a iubit Hristos biserica. Și dragostea asta, care a iubit Hristos biserica, s-a manifestat atunci pe crucea de la Golgota, când murea El. Dragostea asta nu se măsoară cu sentimente. Iată, zilele acestea mi-a scris un om și a zis, eu nu simt dragoste pentru Dumnezeu, ce să fac? El, dragostea o măsoară cu simțămintele, cu ceea ce simți. Dragostea lui Hristos nu se măsoară cu simțămintele, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea de la Golgota acolo și nu putea să aibă mari și grozave simțăminte. Așa cum le ai, să zicem, când un om s-a îndrăgostit, cum le aveți voi azi, cum o să le aveți voi mâine și așa mai departe. Nu, acolo este cu tot opusul, nu este, poate fi vorba de sentimente acolo. Dar acolo, Domnul Iisus a dat ce a avut El mai scump pentru noi pe care ne-a iubit și a dat viața pentru noi toți. Și iată, cu așa o dragoste ne spune nouă bărbaților să ne iubim nevestele. Zice să le iubim totdeauna, necondiționat, o dragoste care nu se lasă influențată de sentimente. Când îi bine, când îți răspunde soția bine, când te tratează cu toată dragostea, când se teme de tine, vorba asta care e scrisă aici, să se teamă de tine, înseamnă un respect profund care se arată în toate, absolut. Sara, soția lui Avram, soția patriarhului Avram, ea s-a adresat la el, Domnul meu. Adresarea asta deja arăta un respect profund. Respect care astăzi este total străin, respectul ăsta se duce, pleacă, nu-i. Dar așa Scriptura spune, ei, la un bărbat care este tratat în felul acesta, cu un respect profund de soția lui, poate lui vine mai ușor, cu siguranță că îi va veni mai ușor să îngrijească cu drag, să hrănească cu drag. Nu mai vedeți, textul ăsta n-a spus că dacă soția îți va fi supus în toate lucrurile și dacă ea se va teme de tine, adică se va purta cu reverență, se va purta cu un respect profund față de tine, atunci să o iubești ca pe trupul tău, să-ți dai viața pentru ea și așa mai departe. Să o hrănești, să o îngrijești cu drag, nu, nu-i pusă o astfel de condiție. Tot așa cum nici la femeie nu-i pusă condiția asta. Nu-i spune ei că dacă bărbatul tău va fi așa un bărbat neprihănit, care totdeauna te va trata cu multă atenție, totdeauna te va trata cu dragoste, va fi gata să se jertfească pentru tine, se va îngriji de tine așa cum se îngrijește de trupul lui. Ei, uite atunci și tu să-i fii lui supus în toate lucrurile și să te temi de el, în sens de reverință, că aici nu înseamnă să te temi să nu fii pedepsit. La noi, poate în poporul nostru, înțeles cineva așa, să te temi, și atunci de aici a apărut proverbul ăsta, că femeia nebătută e cațolul nescuturat, da? Asta e lucru urât, rău. Mă întreabă oamenii la internet, mă întreabă ce spune în Biblie despre bărbați care își bat femeile. Nici măcar nu se pomenește despre ei, dragii mei. În Biblie nu se vorbește despre bărbați care își bat femeile, pentru că asta e josnic, asta e înjositor. Un bărbat care a ajuns să-și bată soția, el nu mai este bărbat, el de acum gata, el s-a coborât jos. Pe când în poporul nostru, unii se cred că-s bărbați atunci când își bat nevestele, până când nu-și bat nevestele, nu se consideră bărbați. Unii cred că în felul ăsta ei se afirmă. Nu, așa nu trebuie să fie. Iată cum am văzut, Scriptura spune că așa trebuie să fie. Așa a rânduit Hristos, așa a rânduit Hristos, așa a rânduit Dumnezeu să fie rânduiala aceasta. Este nevoie de o rânduială. Acolo unde e rânduială, toți ne simțim bine. Și Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, al ordinii. Și iată, El a instituit familia și în familie El a pus ordinea. Lucrurile pot fi foarte diferite. Iată, de exemplu, am auzit despre așa o istorie. Zice, s-au apropiat o familie, soțul și soția, cu câțiva copilași, mergeau prin parc și acolo se făceau un concurs. Copilașii participau la concurs și la câștigătorul la concurs, copilașii au câștigat și câștigătorului i-au dat, sau nu știu cum, copilașii au jucat în echipă și toți împreună au câștigat un ursuleț. Și atunci tata le spune, ei, hai să vedem, cine-i cel mai ascultător, cine ascultă de mama în toate, cine nu iese din cuvântul mamei, cine nu face mofturi. Și copilașa, e bine tata, ia tu dar ursulețul. Copilașii așa au văzut ei lucrurile. Copiii le văd realitățile. Ei, cred că acolo ceva nu merge bine. Dacă așa copilașii au perceput și așa copilașii le-au înțeles lucrurile, ceva cred că nu merge bine acolo. De aceea Scriptura ne învață că este o rânduială pusă pe care trebuie noi toți să o respectăm, că așa a pus-o Dumnezeu. Și atunci când respectăm rânduiala aceasta, atunci ne este bine. Acum când zic să o respectăm, asta înseamnă nu să-l impui pe celălalt. Când nu ne spune Scriptura bărbaților, mergeți acasă și forțați-vă soțiile să vă fie supuse în toate lucrurile și să se teamă de voi. Nu-i scris așa. La bărbați le-i scris, iubiți-vă soțiile cum a iubit Hristos biserica. Tot așa la femei nu li este scris acolo, mergeți acasă și manipulați-vă soții cum puteți mai tare așa, ca să-i forțați, să n-aibă încotro și să se învețe să vă iubească. Nu. Le este scris acolo, fiți supuse în toate lucrurile ca Domnului și mai este scris să vă temeți, să le dați respectul cuvenit. Și asta nu pentru cine este celălalt, ci pentru cine este Domnul nostru în care am crezut. Asta nu din pricina cine este și cum este celălalt, că totdeauna vei găsi la celălalt, mai ales că toți suntem oameni și toți avem cusuri, toți avem neajunsuri. Nu din pricina cine este celălalt, ci din pricina lui Dumnezeu și din pricina că ții în cinste căsătoria. Când Scriptura așa e scris, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Deci fiecare trebuie să se învețe să țină în cinste căsătoria, și a ține în cinste căsătoria înseamnă a-ți împlini rolul ăsta care îți revine de soț sau de soție, indiferent cum este celălalt. Indiferent cum este celălalt, să ți-l îndeplinești. Nu este o sarcină ușoară. Nu-i ușor deloc. Nici într-o vreme n-a fost ușor, dar în vremea în care trăim noi, se pare că e și mai greu, pentru că n-avem modele. În vremurile dinainte mai vedeai modele. Mai vedeai în vremurile dinainte un respect arătat față de bărbat, lucru care foarte rar îl vezi azi. Azi poți să vezi foarte des disrespect, inclusiv în cercurile creștine. În cercurile creștine poți să vezi și îți dai seama că acolo nu prea este supunere. După felul cum îi purtat și îi manipulat bărbatul, îți dai seama, nu, acolo nu este bine. Nu merg lucrurile chiar așa cum spune Scriptura. Sau invers, când vezi că nu este grijă sau nu este... Deci nu, lucrurile... E greu, într-o lume în care nu le vezi, acestea e greu. Dar totuși, este posibil. Dacă noi rămânem tare și ferm pe învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, este posibil. În epistola 1 a lui Ioan, la capitolul 5, de la versetul 3 până la 5, apostolul Ioan a scris așa, căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Iată ceea ce am citit eu, astea sunt porunci pentru fiecare bărbat, pentru fiecare femeie care intră în căsătorie. Astea sunt porunci, care nu unii par grele, dar spune aici că poruncile lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Auziți? Spune aici despre două lucruri care fac poruncile acestea posibile de împlinit. Chiar dacă ai crescut într-o familie unde nu s-au respectat lucrurile astea. Să zicem, pentru un băiat care a crescut într-o familie unde a văzut cum tata totdeauna și-a tratat mama cu respect, și-a tratat mama cu dragoste, s-a îngrijit de ea, a îngrijit-o, a hrănit-o cu drag. Pentru el e mai ușor, pentru că el a preluat un model, el a văzut lucrurile astea în casa lui. Lui este ușor să facă asta. În cazul meu, și cred că mulți de aici pot spune că n-am văzut așa ceva, și pentru că n-am văzut așa ceva, este foarte greu să înveți un lucru de ăsta, să-l faci. O fată care în casa ei a văzut cum mama ei totdeauna a ascultat în toate lucrurile de tatăl ei. A ascultat în toate lucrurile, i-a învățat, pentru că a văzut asta, a văzut că mama așa a făcut. O fată care a văzut-o pe mama ei, cum s-a purtat cu tot respectul, cu un respect profund, și acasă, și în jurul mesei, și cu copiii, și cu oaspeții, și cu oricine, a arătat un respect profund, numai decât că la fata asta presupun că trebuie să-i vină mult mai ușor să facă și ea tot așa cu privire la soțul ei. Dar acolo, când n-ai avut lucrurile astea, când ai ieșit dintr-un mediu de unde nici pomină de așa ceva, cum să le faci lucrurile astea? E posibil, dragii mei, lucrurile astea să le facem, e posibil atunci când suntem născuți din nou. Spune, ce câștigă biruința? Cine poate câștiga biruința? Cine poate avea biruința asupra lumii? Când zice asupra lumii, înseamnă asupra la toate păcatele astea în mijlocul căruia trăim noi și creștem și care ne îmbibă până la măduva oaselor. Cine poate? Cel care este născut din nou. Și ce anume ne dă nouă biruință? Credința noastră. Credința în Domnul nostru Iisus Hristos ne dă nouă biruință și ne ajută să trăim frumos. Oricum nu se va schimba lumea. Trăim într-o lume alienată mental. Când ne uităm în jur, îți pare că o ieșire din minți comună. Iată, mergeam acum, am fost la Suslin și mergeam cu Vitalie în mașină și îmi spunea că a citit un articol scris de mama Olgei Maslov. Zice, circulă acum pe internet. Mama a avut o discuție cu fiul ei despre socialism, pentru că fiul la niște oameni care, din pricina socialismului, din pricina necazurilor care le-au avut, au trebuit să plece în state, acum fiul ei încearcă să o convingă pe mama, pentru că fiul crește într-o lume, într-un mediu care el nu știe. Și mama la bucătărie a trebuit să-i spună, stai, dragul meu, dă să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Deci, inclusiv tineri din Statele Unite ale Americii, care au crescut în familii creștine, ei abandonează principiile creștine. Lor le zâmbește tare socialismul, lor foarte tare le zâmbește comunismul. Comunismul care nu mai este în lume o altă religie și o altă învățătură și un alt sistem care să fie adus atâta suferință, atâta sânge, atâta necaz. Și iată cuiva îi zâmbește. Eu vă zic că trăim într-o lume parcă care s-a alienat așa mental și asta vine. Nu știm ce va fi mai departe. Săptămâna trecută am fost toți martori la niște declarații pe care le-a făcut Papa. A făcut niște declarații, ne-a șocat pe toți, că Biserica Catolică n-a mai fost nimeni să facă așa ceva. Papa, care a zis că cuplurile astea, cum se numesc, parteneriatele între persoane de același sex, parteneriatele astea civile, e ceva acceptabil, că trebuie și ei să aibă o familie. Lucru care nu l-au spus niciodată, vine în contradicție cu doctrina Bisericii Catolice. Mai târziu, Papa a ieșit să spună că nu, că producătorul cel a filmului i-a sucit el vorbele cumva, că nu, acum e adevărat că ăștia care fac filmele, ei pot să le monteze într-așa fel și negru să-l arate alb și albul negru, ei știu a face asta. Dar, totuși, ne-am gândit și noi cu Vitalie când mergeam în drum, dar stai, domnule, dar cum filmul ăsta despre Papa a ieșit fără ca Papa să-l fi văzut înainte? Dacă nu i-a plăcut, atunci Papa ar fi spus, stați măi băieți, unde ați luat-o voi? Nu puteți arăta așa un film, că eu n-am zis așa vorbe. Dar numai după ce a ieșit filmul, după ce o lume întreagă, li s-a ridicat părul în cap la o lume întreagă, numai după asta Papa iese cu astfel de vorbe. Deci dacă și Papa vorbește așa, mâine poi mâine vor vorbi și alții, se pare că lucrurile merg la râpă tare, rău de tot merg, rău de tot. Și nu știm încotro ajungem. Noi însă cu voi avem o temelie tare. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Voi v-ați pus pe temelia aceasta picioarele, Dumnezeu v-a restabilit viețile și v-a făcut vieți frumoase pe temelia aceasta, să stăm toți pe temelia aceasta și așa putem să experimentăm fericirea, pacea, bucuria în familie, așa stând pe temelia asta vom putea trăi frumos ca să ne bucurăm de viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Acum, eu mai vreau să vă mai fac un îndemn. Este foarte important ca să fiți deschiși unul cu altul, ca să puteți împlini poruncile acestea. Să fiți deschiși unul cu altul și mi-a pus Domnul pe inimă să vă vorbesc puțin și despre mulțumire. Iată, acum studiem cartea Efeseni, o studiem împreună cu biserica și la Efeseni, acolo, la capitolul 1, versetele 15 și 16, Apostolul Pavel spune așa. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Apostolul Pavel era în închisoare. Cea mai mare parte din epistolele lui le-a scris stând în închisoare. Așa cum era în închisoare. Și vezi, apostolul când sta în închisoare nu sta să-și plângă rănile și viața. Cât sta în închisoare, folosea timpul ăsta ca să scrie epistole, să-i zidească pe oameni, dar zicea el, ori de câte ori vă pomenesc pe voi în rugăciuni, când îmi amintesc în rugăciuni despre voi, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Lucrul ăsta înseamnă mult. Să mulțumim pentru celălalt, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru partenerul care mi l-a dat. Este un alt fel de a le privi lucrurile. Vezi, când privești numai la neajunsuri, un neajuns, a doilea neajuns, dar noi toți suntem cu neajunsuri, nu-i nimeni care nu are neajuns. Nu-i nimeni care nu are ceva ce irită pe alții. Irită pe alții, ce bai, cât e ceva care pe alții irită, pe oamenii care sunt cu tine, nu-i. De aceea Biblia ne vorbește despre îngăduință răbdătoare. Dar spune aici să încercăm să vedem binele în celălalt, să văd lucrurile bune pentru care să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și atunci când văd lucrurile bune pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, asta înseamnă foarte mult. Asta îți aduce bucurie ție, asta îi aduce bucurie lui Dumnezeu, asta îi aduce bucurie partenerului. Asta ușurează împlinirea acestor porunci pe care le-am primit noi de la Dumnezeu. Acum, mai departe, într-un alt text aici spune așa, la capitolul 5. Zice, curvia sau orice alt fel de necurății sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Acum, noi când citim textul ăsta, noi toți observăm ce nu trebuie să vorbim, dar nu observăm ce trebuie să vorbim acolo. Noi observăm că nu trebuie să spunem glume proaste. Glume proaste sunt acelea de la care cineva, măcar unul din cei prezenți se simte prost. Când ai făcut o glumă și toți restul râd, dar unul se simte prost, asta este o glumă proastă. O glumă nechipzuită, necuvincioasă, care cuiva e rușine când aude asta. Vorbește ceva și după ce a vorbit, ți-e rușine să auzi că omul ăsta a vorbit, asta e necuvincios. Iată, mi-amintesc odată cum stăteam la Cahul, eram, și așteptând într-un rând, am auzit pe doi oameni în vârstă, doi oameni în vârstă, cu păr cărunt, cred că precis că aveau peste 70 de ani ambii. Și unul și-a permis să-i spun la altul un banc în timp ce stau toți în jur. Un banc urât, necuvincios. Și atunci mi-a luat îndrăzneala, cu toate că nu li vorbesc la oameni, am respect pentru oamenii în vârstă, dar mi-a luat îndrăzneala și mi-a spus, nu vă supărați, domnilor, dar asta este o glumă proastă, este o glumă necuvincioasă, asta discalifică perii dumneavoastră cărunți. De la oameni ca dumneavoastră se așteaptă să vorbiți lucruri frumoase, nu de astea. Deci Biblia spune să nu spunem, că astea nu zidesc relația. De fapt, nu trebuie să încerci să zidești relația pe bază de glume. Încă unii, vedeți, sunt unii oameni care ei când spun glumele la toți ne plac, noi ne râdem, ei natural ei glumesc ei. Dar alții care ei se screm așa să fie glumeți, dar nu-i bun scremutul ăsta lor pentru că nu iese bine, nu iese bine glumele celea, nu iese și ei jignesc, ei, glumele lor, ei încearcă să facă o glumă și de la gluma aceea iese o vorbă nechipzuită, iese o glumă proastă, iese o de-a... Nu trebuie să-ți faci, nu crede că cu asta degajezi atmosfera sau faci ceva. Nu, aici ne dă un secret, spune cuvinte de mulțumire. Iată, în poporul nostru, cuvinte de mulțumire foarte puține se spun. În poporul nostru nu este învățat lucrul ăsta de a spune cuvinte de mulțumire. Nu știu de ce crede că omul își pierde din valoare dacă îi spune mulțumesc celuilalt. Dacă crede că o să-i arate o recunoștință, apoi crede că își pierde din valoare. El nu mai are el valoare dacă i-a arătat la acela, i-a spus mulțumesc și cumva, atât timp cât nu-i spune mulțumesc, crede că își păstrează valoarea la celălalt. Nu! Scriptura ne învață să vorbim cuvinte de mulțumire, să ne învățăm să spunem cuvinte de mulțumire, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim partenerului, să mulțumim la oamenii care sunt în jur. Asta trebuie să fie, zice, mai degrabă cuvinte de mulțumire. Nu vorbe proaste, nu vorbe nechipzuite, nu cuvinte porcoase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, să învățăm a spune cuvinte de mulțumire. La capitolul 5, versetul 20, zice... Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru toate lucrurile să-i mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumirea, evlavia însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Este un lucru pe care toți trebuie să-l învățăm și numai decât vă va fi de mare ajutor dacă îl învățați din primii ani. O vorbă nechipzuită poate dărâma mult. O vorbă nechipzuită, ea... tocmai cel mai tare dărâmă și tu ai spus-o și îți pare că ai spus-o și o plecat, nu-i nimic. Dar vorba aceea nechipzuită ea poate să dărâme la celălalt mult. De aceea Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să vă ajute pe voi și Dumnezeu să ne ajute pe noi, pentru că vorbele astea care vi le spun vouă mi se aplică exact mie, de plin. Și ni se aplică nou la toți vorbele acestea ca să învățăm cuvinte de mulțumire. Și alta e, iată, primesc de la oameni, după ce fac aceste video pe internet, primesc de la oameni multe scrisori în care, iată, de exemplu, cineva spune că o doamnă zice, soțul a plecat și a găsit ceva un loc, pleacă, zice, eu văd că lui nu-i place să stea cu mine, lui place să stea plecat. Nu cred că are o altă femeie sau ceva. Lui place să stea plecat, lui nu-i place compania mea. Dar înainte de asta au scris o listă lungă cu lucruri care, probleme care le are soțul ei. Soțul asta și asta și asta și asta și asta. Atunci eu i-am pus o întrebare înapoi. Dar i-ai vorbit soțului cuvinte de apreciere, așa că lui să-i placă să stea. Cuvinte de apreciere, i-ai spus soțului? Nu, mi-a răspuns, nu. Păi de-aia am zis, e simplu de tot. Vă întreb pe fiecare. Vă place să stați lângă o persoană care continuu are plângeri la adresa ta? Îți place? Este cineva cu îi place? Eu nu cunosc așa unul. Trebuie un efort, nu? Deci când stai lângă o persoană care continuu are plângeri la adresa ta, că sunt temeiate, că nu sunt temeiate, da, continuu plângeri la adresa ta. Dar lângă o persoană care are apreciere, are cuvinte de mulțumire, are cuvinte de... Îți place lângă o persoană de asta? Apoi da, la persoana asta nu mai ești rupt să fii lângă el, pentru că îți place. Persoana asta îți place să mergi la el, îți place să meargă cu tine, îți place să fii peste tot cu persoana asta, pentru că este o persoană cu care te simți bine. Nu că n-ai dori să-ți spune lucrurile care nu sunt bune sau ceva, dar inclusiv și lucrurile astea știi cum să le spune. Le spune într-un fel așa, încât lucrurile se zidesc bine. E bine, e foarte bine. Dar acolo unde continuu numai nemulțumire este opusul la mulțumire, ați observat, nu? Nemulțumire, nu prea le place la oameni pe urmă să stea împreună. De aia zic că e tare, tare important să învățăm mulțumirea. Să învățăm mulțumirea și mulțumirea să fie exprimată. Mulțumirea trebuie să fie în inimă și mulțumirea trebuie să fie exprimată. Tot așa cum și dragostea să fie în inimă și dragostea trebuie să fie exprimată. Apostolul care a spus că iubirea să nu fie numai cu vorba, Ioan. Ca nimeni altul se adresează prea iubitule, prea iubiților. Ați observat? Apostolul și numit apostolul iubirii, el care ne-a dat învățătura, iubirea să nu se oprească numai la cuvinte, cel mai mult cuvinte folosește. Numai într-a treia epistolă către Ioan, îmi pare că de 5 ori se adresează la Gai, într-o epistolă scurtă de 14 sau 15 versete, nu mai amintesc, de 5 ori se adresează la el prea iubitule, într-o epistolă scurtă. Asta spune ceva. Deci, iată așa vorbea el. Dumnezeu să ne ajute să învățăm cu toții lucrul acesta și tare mult ne bucurăm pentru voi. Dumnezeu să vă ajute să aveți o familie frumoasă, că noi avem familii frumoase, multe avem în biserică, voi aveți familii frumoase care le-ați văzut, le vedeți. Când am făcut cunoștință cu părinții voștri, în măsura în care îi cunosc, văd că părinții voștri, ei au o relație frumoasă, ei trăiesc frumos. Dumnezeu să vă ajute să vă trăiți viața frumos pentru Hristos și numai decât să mergeți mai departe în misiunea pe care vreți să o faceți, în misiunea la care v-a chemat Dumnezeu și în care voi ați mers cu dragă inimă.